Dobrodošli na današnju novinarsku konferenciju Varitelj, čovjek u pravicu, u prezidenti Čuda Šutravnik, s njom je generalna sekretarka magistra Bojana Kras. Hvala vam na pozornosti.
Dobrodošli na današnji novinarski konferenciji. Z vami, ki spremljate moje delovanje na področju varovanja človekovih pravic, sem se želela srečati osebno, da bi vam sporočila svojo odločitev o kandidaturi za varuhinjo človekovih pravic. Ocenila sem namreč, da je to informacija, ki jo moram povedati sama in vam hkrati omogočiti, da morebitne nejasnosti tudi pojasnim. Torej, odločila sem se, da se ne bom prijavila na poziv predsednika republike za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varoha oziroma varohinjo človekovih pravic. Odločitev sem sprejela po tehnem premisleku, v katerem sem ocenjevala naslednja dejstva. Oba moja predhodnika, gospod Ivan Bizjak in gospod Matjaž Hanžek, sta svoje delo kot varuha zelo dobro opravila v enem mandatu in tudi jaz ne čutim potrebe, da bi morala ostati na tej funkciji. Želim, da se v postopkih ob izbiri novega varuha človekovih pravic daje poudarek na vsebinska vprašanja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in tudi na mednarodni dimenziji tega vprašanja, ne pa na diskreditacijo posameznih kandidatov. Čeprav sem bila žrtev medijske gonje, to ni razlog za moj umik iz tega postopka. Če bi najvišji predstavniki države želeli, da delo na področju človekovih pravic nadaljujem v kakršnikoli obliki, se čutim dovolj sposobna, da takšno obveznost prevzamem. Prav tako ne želim, da bi moje sodelovanje v tem postopku služilo kot osnova za obračunavanje s posameznimi kandidati na osebnem nivoju. Novemu varuhu ali varuhinji želim pri opravljanju dela veliko uspeha. Žal se je v zadnjem času zgodilo, da se o mojem delu ne sodi po dejanskih dosežkih in prizadevanjih v skoraj 6 letih mandata, pač pa po zaključkih iz enega pojasnila o delu varuha enemu novinarju na moji tako imenovani neagresivnosti in celo na mojem videzu. Znašla sem se v situaciji, ko sem postala orodje za delitev na vaši in naši, kar sem vedno zavračala. Vedno sem obsojala nasilje in vse oblike teptanja človekovega dostojanstva. Nad tem temelji cel moj mandat. Poskuse teptanja osebnega dostojanstva pa sem zdaj doživela na zelo osebni ravni. Nekateri novinarji in mediji so kar tekmovali v tem, kako me čim bolj očrniti. A najhuje pri celi medijski gonji zoper mene je, da je njenim snovalcem uspelo še dodatno razpihati sovraštvo in pospešiti delitve in opredelitve ljudi med vaše in naše. To se ni zgodilo na podlagi objektivnih ocen o opravljenem delu varuha, temveč na podlagi osebnih prepričanj teh poročevalcev in komentatorjev ter njihovega odnosa do mojega zunanjega videza. Naj kot anekdoto dodam, kaj je bilo slišati med mojim nagovorom udeležencem planinskega srečanja invalidskih upokojencev na Kopah v začetku avgusta. Eden od udeležencev je drugemu dejal, ah, kaj bom poslušal, vse je itak Janševa. Kaj naj poreče na takšno ugotovitev gospoda srednjih let? Ni važno, kdo je, kaj dela in govori, važno je, da je naš. Upam, da bo ta medijska gonja prinesla tudi kaj dobrega. O varuhu človekovih pravic Republike Slovenije in o varuhinji, se pravi, meni osebno je slišati in brati več kot običajno. Tisti, ki še mislijo neobremenjeno, bodo morda šli pogledati na našo spletno stran, kaj ta institucija je in kaj ta varuhinja, ta ženska, sploh dela. In bodo tako spoznali delo institucije, ki jo vodim. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je z ustavo postavljena in neodvisna institucija. Zato se v svojih potezah odloča avtonomno in neodvisno in okviri za odzivanje so vedno človekove pravice. Te pa niso domena enih ali drugih, vaših ali naših, pač pa so univerzalne. A nekateri to težko sprejmejo. Zato se ni treba čuditi, da se toliko napora vlaga v diskreditacijo tistih, ki človekove pravice varujejo, ali vsaj to poskušajo. Kljub transparentnosti delovanja naše institucije bi rada samo omenila nekaj pomembnih podatkov iz mojega mandata. Doslej smo opravili 56 poslovanj zunaj sedeža in se tam srečevali z ljudmi, se z njimi pogovarjali, proučevali njihove stiske in na vse to opozarjali ves čas vse vlade. Vsako leto smo obravnavali približno 3000 pobud. Seštejte, koliko znese to v 6 letih. Vložili smo več zahtev za oceno ustavnosti, saj smo presodili, da je to način, s katerim lahko najbolj učinkovito preverjamo in varujemo pravice prizadetih posameznikov. Nazadnje smo bili po našem mnenju neustavnih varčevalnih posegov prisiljeni podati zahtevo za oceno ustavnosti zakona za uravnoteženje javnih financ. Prav te dni se na tisoče upokojencev trudi spisati argumentirane pritožbe na naknadne odločbe, ki so jih dobili. Pri varuhu ocenjujemo, da bodo stroški nastali zaradi tega ukrepa presegali varčevalni namen. Sestali smo se z ministri vseh treh vlad, ki so bile na oblasti oziroma so na oblasti v času mojega mandata. Se pravi, s tistimi ministri, ki morajo pri svojem delu še posebej paziti na človekove pravice in jih osebno opozorili na odprta vprašanja, nekatere celo večkrat in celo javno. Vsak mesec smo se srečevali s predstavniki civilne družbe in skupaj iskali rešitve o temah, kot so nasilje, brezdomstvo, okolje, istospolnost, bolni otroci, otroci v medijih in številne druge teme. Pripravili smo več strokovnih konferenc in okroglih miz na temo varovanja okolja, revščine, pravic otrok. Spostavili smo delojoč državni preventivni mehanizem po konvenciji proti mučenju, ki je postal vzgled v mnogih drugih državah in nas vabijo kot referenčno inštitucijo, da predstavljamo svoje delo. Aktivno sodelujemo v mednarodnih ombudsmanskih povezavah, kjer smo si pridobili ogled strokovne in neodvisne institucije. Na naše ugotovitve smo sproti in tudi enkrat letno v letnem poročilu opozarjali vse organe, ki morajo spoštovati človekove pravice. Na prenovljeni spletni strani objavljamo novice o delovanju, pa tudi primere, kjer smo ugotavljali kršitve. Do izteka mojega mandata bo pripravljen tudi celovit pregled opravljenega dela, ki bo omogočil objektivno in strokovno oceno. Pričakujem, da bo takšna ocena temeljila na argumentih, podobno kot na argumentih slonijo vsa naša mnenja glede vprašanja kršitev človekovih pravic. Glede na dogajanje v zadnjih 2 tednih pa želim dati še naslednje pojasnilo. Na vprašanja, ki jih je 13.8. postavil gospod Aleksander Koletnik iz TS Media, so odgovore pripravili in jih posredovali novinarju, moji sodelavci. Sama sem bila v tem času odsotna in nisem imela možnosti sodobne komunikacijske povezave, zato me s predlogom odgovora sodelavci niso mogli predhodno seznaniti in vse do vrnitve s tem odgovorom nisem bila seznanjena. No, ampak odgovor, kot je bil pripravljen, je bil posredovan kot odgovor institucije in ne varuhinje osebno. Vse, kar se je iz tega odgovora pripisalo meni kot varuhinji, je tako zgolj interpretacija zapisanega, seveda zapisanega strani institucije, ki jo vodim. In s tem pojasnilom ne bežim pred odgovornostjo, saj sem za delo institucije kljub prenosu pooblastil v času moje odsotnosti še vedno odgovorna. In zaupanje v sodelavce zaradi navedenega ni omajano. Želim pa seveda po zaključku svoje odsotnosti v zadevi podati tudi svoje mnenje. kot varuhinja človekovih pravic in kot Zdenka Čebašek Travnik dosledno obsojam vse oblike nasilja, tako tudi nasilje izraženo v obliki zapisanih, opisanih grafitov, ki so sovražni do premijeja Janeza Janše. Potem pa moram povedati, da varuh človekovih pravic nima nobenih možnosti, da zoper pisce takšnih besedil ukrepa. V primeru, da bi se prizadeta oseba obrnila name kot na varuhinjo, bi seznanila z možnostmi, ki jih ima po našem pravnem sistemu. To velja tudi za predsednika vlade gospoda Janeza Janšo. Če bi v navedenem primeru zadevo obravnavala na lastno pobudo, bi skladno z zakonom o varuhu človekovih pravic morali predhodno pridobiti soglasje prizadetega. Kot širše vprašanje pa smo sovražni govor obravnavali velikokrat in o tem podali tudi mnenje, da je nesprejemljiv. Tukaj so mi sodelavke pripravile eno zbirko, kaj in koliko smo pisali in priporočali v zvezi s sovražnim govorom v času mojega mandata in si to lahko pogledate. Torej, kot širše vprašanje smo obravnavali velikokrat in podali tudi mnenje, da je nesprejemljiv. Primeri, mnenja in priporočila, vse to je zapisano tako na spletni strani kot v letnih poročilih in v drugih dokumentih varuha. Zavedam se, da nekateri posamezniki, tudi nekateri novinarji, ne ločijo dobro med varuhom človekovih pravic Republike Slovenije kot institucijo ter med varuhinjo človekovih pravic, ki to institucijo vodi. Morda v preomenjenem odgovoru ni bilo dovolj jasno poudarjeno, da odgovora nisem pripisala sama. Vendar gre za tehnične podrobnosti, ki so samo odprle pot za osebne diskreditacije, ki sem jih bila potem deležna in ki so botrovale tudi grožnjam smrtjo, ki sem jih prejela. Ne vem, če v zahodnih demokracijah obstajajo ombudsman, ki so mu grozili smrtjo, tako kot so meni. In upam, da se to naslednjemu slovenskemu varuhu ne bo zgodilo. A kdo naj bi se oglasil z obsodbo teh grožen v mojem primeru? Jaz sama? Kljub temu se je našlo nekaj posameznikov, ki so mi v preteklih tednih izrazili svojo podporo in naklonjenost. Hvala, čeprav vas osebno vseh ne poznam. Niti v enem od prej omenjenih zapisov in izjav ni šlo za kritiko vsebine mojega dela na podlagi zakonskih pooblastil, temveč za kritiko domnevnega nepravilnega odzivanja na vprašanje novinarja, ki se prej še ni obračal name. Bojim se, da tistim, ki me napadajo, ni znano poslanstvo varuha, ki je pomoč posameznikom v odnosu do oblastnih organov in ne obratno. Menim, da se v ozadju teh napadov skriva čisto nekaj drugega. Da sem s svojim dosedanjim delom dokazala, da se nisem uklonila nobeni oblasti. Sedanja vlada Janeza Janše je tretja v mojem mandatu varuhinje in zato so moje izkušnje dovolj obsežne, da lahko govorim o tem. Da sedanji oblasti ni po volji moj način dela in vodenja institucije varuha, predvsem moj odnos do najbolj izpostavljenih problemov. V zadnjem obdobju je to zakon za uravnoteženje javnih financ, pa prej tudi zakon o arhivih in o številnih drugih zadevah, ki sem jih kot varuhinja obravnavala in se o njih javno izrekla. Mogoče jih tudi moti, da sem s svojim delom in delom svojih sodelavcev pridobila ogled in spoštovanje, tudi v tujini in v mednarodnih povezavah. In da sem to in prejšnje vlade jasno opozarjala na nepravilnosti in dajala priporočila, ki so jih te le redko upoštevale. Zdaj pa je čas za vaše vprašanje.
Jaz, če sem prav razumel, da je čist dokončno pa še ne odklanja do tega, da bi dala soglasje v primeru, če bi vas to predlagal za nov stopak, za nov mandat.
Prosim, na razumu.
Se postopek tako ali tako predvideva to, da se kandidati sami ne prijavljajo, ne? Ampak mora biti nekdo, ki predlaga nekoga, neko osebo za, če sem prav povčen, nekaj tudi vsi ti, ki so se zdaj javljali, so samo nakazvali možnost, da bodo dali soglasje, če je kdo predlagal.
Še malo drugače. Edina oseba, ki kandidata predlaga državnemu zboru v glasovanje, torej v izvolitev, je predsednik republike. In ko on pripravi ta predlog, mora v tem predlogu biti soglasje posameznika. Vprašanje, kdo pa lahko pripravi prijavo na ta poziv, ki ga je zdaj predsednik republike dal v, objavil v uradnem listu, to je tukaj, to je na čisto kratko besedilo, je pa popolnoma neodvisno. Lahko se prijavi vsak sam, lahko ga kandidira kdo drug. Verjetno pa na oceno primernosti kandidata vpliva tudi način oziroma predlagatelj s svojim predlogom. Drugače pa ni nobene ovire, da se prijavi vsak sam in to prijavo temelji. Ampak prijavi na razpis, oziroma to ni razpis, to je poziv predsednika republike za zbiranje predlogov možnih kandidatov. In zdaj, če povzamem, jaz se na ta poziv ne bom prijavila.
Bi pa dali soglasje, če bi vas nekdo drug, če bi vas za to zaprosil predsednik, lahko v tem postopku?
V tem postopku bi lahko bilo to, ampak ne omejujem, bom rekla, to na ta postopek. Če bi nekdo drug, neki predstavnik države ocenil, da lahko upravljam tudi neko drugo delo na področju varovanja človekovih pravic, me za to predlagal, bi to bila pripravljena sprejeti.
Mogoče kakje zadeve, ki bi jih še radi dokončali, pa vam jih ne uspelo, ali mogoče kakje, ki...
Ja, takih zadev je kar precej. Ena od takih zadev je vprašanje pravne ureditve projekta zagovornika, zagovornik glas otroka. Mi smo se vsa leta, od leta 2008 dalje, trudili, prizadevali, da bi se ta pilotski projekt, potem, ko smo ga preskusili v praksi, dejansko uzakonil v neki obliki in da bi zagovorništvo zaživelo. To je eden od teh velikih projektov, ki so ostali neuresničeni. Delo varuha človekovih pravic ni vezano na nek program. Se pravi, da bi jaz rekla, jaz hočem to pa to narediti. Ne? Ampak so stvari, ki so nedokončane in izhajajo iz pobud, ki smo jih prejeli. Ne? Tako je eno veliko nedokončano delo uresničevanje konvencije o pravicah invalidov. Tu gre tako za zakonsko ureditev osebne asistence kot pomoči za dolgotrajno nego in oskrbo. Gre tudi za številne, bom rekla, podrobnejše ureditve, ki bi olajšale življenje invalidom, pa ne samo telesnim invalidom, ampak tudi invalidom zaradi motenj v duševnem razvoju ali pa v duševnem zdravju. Na tem področju smo v Sloveniji naredili zelo malo, da ne rečem nič. Skratka, celo področje povezano s pravicami invalidov ostaja nedokončano. Prav tako ostaja nedokončano področje uresničevanja, pa že tudi ratifikacije nekaterih pomembnih konvencij. Na področju otrokovih pravic so odprte številne teme, ki jih bo zelo verjetno moral zaključiti nekdo, ki bo me nasledil. Pomembno vprašanje je vprašanje sodelovanja z, predvsem z, z agencijo za temeljne svoboščine na Dunaju. Ta agencija se je ustanovila ob začetku mojega mandata, tako da si bom to lahko zapomnila, pa seveda ne povezavi z mano, ampak je v tem obdobju, teh dobrih 5 let, naredila ogromne korake, predvsem na področju primerjalnih analiz človekovih pravic v državah Evropske unije. In če me vprašate, kaj bi tukaj, Slovenija bi se morala absolutno bolj aktivno vključiti v te primerjalne študije. Stvar, ki je ostala nedokončana in ki ko sem omenjala, ki bi se še videla kot potencijalna moč za tem področju, je nacionalna institucija za človekove pravice. Ne. Slovenija je ena od držav, ki take inštitucije nima in ki zaradi tega ne more enakopravno sodelovati v vseh teh mednarodnih povezavah, predvsem pa nima ustanove, ki bi za vlado pripravljala predloge politik oziroma ukrepov na področju človekovih pravic. Treba je vedeti, da se varuh ukvarja s posameznikom in z potencijalno kršitvijo človekovih pravic posameznikov. Ko pa recimo mi damo ven poročilo in se postavi vprašanje, kakšna je vaša ocena na področju človekovih pravic, smo pa bosi, kajti mi človekovih pravic ne moremo, ker zato nimamo ne zakonske podlage, ne resursov, ne moremo raziskovati v populaciji med prebivalci, ne? In tega pravzaprav ne počne nihče. Naša ocena temelji zgolj na analizi pobud, ki jih prejmemo. In to pomeni, da so številne skupine ljudi iz tega čisto izvzete. Ne? Mi se pogovarjamo o kršitvah pravic tudi za nekatere skupine, ki nikoli ne pridejo do nas. Recimo delavci, ki so jim kršene njihove delavske pravice. Do njih je nekaj najbolj korekten pristop, da se gre med njih in se med njimi izvajajo analize oziroma študije, ne? In se na ta način ocenjujejo tudi s kvalitativnimi in s kvantitativnimi raziskavami stvari, ki so za njih pomembne. Ne? In take stvari bi morala opravljati nacionalna inštitucija oziroma tudi drugi inštituti ali pa druge ustanove v povezavi z agencijo za temeljne svoboščine iz Dunaja. Ampak to je v okviru Evropske unije. Tudi v okviru Sveta Evrope obstajajo možnosti za raziskave. Skratka, varuh kot inštitucija je prvenstveno namenjen posamezniku in njihovim že občutenim, če tako rečem, že zaznanim, že dokumentiranim pritožbam na kršitev njihovih pravic.
Katere države članice Evropske unije pa imajo nacionalno inštitucijo za človekove pravice?
Jo, to bi bilo pa treba na računalnik povedati z glave, ne vem. Ampak velika večina jih ima. Ampak ta podatek vam lahko tudi potem priskrbimo, ja.
Glede tega ZUJF-a pa vaše pobude za oceno ustavnosti iz 143. člena, ne poznam nekajšnje podrobnosti, lahko malo več poveste o tem. Se je pa že slišala zdaj, da ba je neustreza ta vaša pobuda, da ni dovolj natančna ali da sploh ni ustrezna.
Ja, to je posplošena, mislim, to je ocena, ki jo je pač vlada oziroma služba za zakonodajo oziroma zakonodajno-pravna služba dala. Jaz ne bi teh njihovih izjav komentirala in bom počakala na odločitev ustavnega sodišča. Jaz in moji sodelavci smo pripravili besedilo, za katerega smo ocenili, da je sposobno za obravnavo na ustavnem sodišču in prepričana sem, da bo mnenje sodišča o tem tudi izreklo.
Lahko kaj več poveste o tej pobudi, za kaj točno gre, če obnovite to?
Mi smo v zvezi z, tem zakonom dali dve zahtevi. Ena se preprosto povedano nanaša na prisilno upokojevanje javnih uslužbencev, tistih, ki so izpolnili kriterije za upokojitev. Druga se pa nanaša na znižanje pokojnin določenim skupinam upokojencev. V obeh primerih smo svojo vlogo utemeljili med drugim tudi za diskriminatornostjo ukrepa. Torej, da so ukrepi, ki jih je ta zakon prinesel, naredili razlike med ljudmi in prikazati smo želeli tudi škodljivost teh ukrepov, v določenem primeru celo nepopravljivost. Če smo čisto konkretni, nek univerzitetni profesor, ki je po tem zakonu zdaj deležen upokojitve, tudi če se ta zakon razveljavi, je malo verjetnosti, da se bo krivica lahko popravila, da ga bodo zaposlili nazaj, kajti vmes je treba pouk izvajati in na njegovo ali njeno mesto nekoga zaposliti. Podobno, pravzaprav pri upokojencih gre pa predvsem za en drug primer, ker smo opozarjali na različne vire neustavnosti. Najbolj preprosta je ta, da so dejansko spremenili oziroma odločili o zakonu manj kot leto dni po referendumu, na katerem je se o tej temi odločalo. To je taka čisto formalna ugotovitev. Ne? Drugo stvar, o kateri smo se razpisali in tudi ugotavljali, da ne gre za usklajevanje, ne? In da gre za eno zelo svobodno tolmačenje izraza usklajevanje. Ne? Usklajevanje smo do zdaj razumeli, da se pač uskladi z nečim. Ne? Tu se pa zdaj v bistvu ni usklajevalo, ampak se je zmanjševalo in samo določenim kategorijam upokojencev. Skratka, razlogi, ki smo jih navedli, obe te vlogi sta daljši od 30 strani. Jaz pričakujem, da jih bo ustavno sodišče kmalo obravnavalo in seveda bomo spoštovali odločitve ustavnega sodišča. Bi si pa sama kot varuhinja očitala, če ne bi poslala teh naših ugotovitev v presojo ustavnemu sodišču.
Prej ste rekli, da so stroški, ki so nastali pri tem,
ki bodo nastali,
da so že presegli na meni vrčevanja.
Tako domnevamo. Namreč, če se bo toliko ljudi pritožilo, bo to toliko sodnih postopkov, bo to toliko porabljenih ur, če hočete, v teh sodnih postopkih, predno bodo prišli do odločitve, da ne vem, komu to koristi.
Mogoče še to je zgodno, da vprašala, našteli ste toliko nedokončanih stvari, ki bi še lahko, ki bi še želeli nažiti, pa vendar ne čutite potrebe, da bi še en mandat nadaljevali. Kako to?
To je zdaj tako, ne? To nisem samo jaz delala. Ne? To je delo celotnega tima. In ta tim bo, saj upam, tudi pod novim vodstvom s tem delom nadaljeval. Se pravi, to ni samo moje delo, da jaz kot Zdenka Čeva Šepkavnik moram to dokončati. Jaz mislim, da sem v vseh teh zadevah postavila solidne temelje. Bi pa seveda bila vesela, če bi se te stvari uresničile.
Ampak ne pod vašim vodstvom.
Glejte, so stvari, na katere življenju ne moramo vplivati. In dobro je, da vplivamo na tiste, na katere lahko. In da ločimo med obojim.